В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні в передачі «Стан української демократії» обговорювали сьогодні учасники зустрічі Вишеградської четвірки в Празі.
Дуже важлива якість майбутніх парламентських виборів в Україні. Також важлива якість українського правосуддя, його застосування до лідерів опозиції. Без цього, як побоююся, угоду про асоціацію не можна буде підписати і ратифікувати.
Реакція Об'єднаної Європи на вибори нового старого президента Російської Федерації.
Євросоюз очікує на співпрацю з новим президентом Росії та новим урядом, цілком підтримуючи план модернізації, яка стосується і економічних, і політичних реформ, каже Катрін Ештон.
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Представники Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співпраці в Європі мають намір повернутися до Качанівської виправної колонії для зустрічі з колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Віце-президента Парламентської асамблеї ОБСЄ Вальбургу Габсбург Дуглас та члена асамблеї від Швеції Осу Ліндестам не допустили сьогодні до Юлії Тимошенко, хоча вони потрапили до колонії і мали зустріч із її керівником. Президент України Віктор Янукович має найбільший рейтинг серед політиків, які можуть претендувати на посаду голови держави, але випереджає колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко лише на 0,3%. Повідомив сьогодні директор соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович результати проведеного цією організацією соціологічного опитування, питанням якої було: за кого б ви голосували, якби вибори президента відбулися в лютому 2012 року? На аналогічне запитання щодо виборів до Верховної Ради партія «Батьківщина» очолила список електоральних симпатій, сказав Антипович. Вона має більш як на 1,5% більше голосів, ніж партія регіонів. Олексій Антипович також заявив:
за єдиного кандидата від опозиції готові проголосувати 43% українців. Натомість не готові 34%. А от стосовно об'єднаного кандидата або ж єдиного кандидата від партії влади на майбутніх виборах, то лише 32% готові голосувати за такого кандидата, 46% не готові.
Сказав Антипович. До подій у світі верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон закликала сьогодні Раду безпеки ООН до дії у зв'язку зі становищем у Сирії. Виступаючи на прес-конференції в Празі, де відбулось засідання міністрів закордонних справ низки країн ЄС та країн східних сусідів Євросоюзу, вона також закликала новообраного президента Росії Володимира Путіна змінити ставлення Москви до сирійського режиму. Тим часом у Москві сьогодні повідомили, що Центрвиборчком Росії обробив всі 100% виборчих протоколів зі вчорашніх виборів президента. Путін отримує 63,6% голосів і таким чином перемагає в першому турі. Формально офіційне встановлення результатів виборів ще має відбутися окремо. Тим часом у Москві сьогодні відбулася низка мітингів і опозиційних, і провладних сил після виборів президента. Зокрема, опозиційному мітингу під гаслом «За чесні вибори» лунали вимоги провести нові вибори і заяви про масові фальсифікації на цих виборах. Одну з акцій несанкціоновану поліція розігнала. Такі на цей час головні новини.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Україна і Європейський Союз незабаром парафують угоду про асоціацію. Про це заявляють і українські дипломати, і представники Європейського Союзу. Але остаточне схвалення цього документа залежить від стану демократії в Україні, наголошують партнери Києва. Про це йшла мова і сьогодні в Празі на зустрічі міністрів закордонних справ держав Східного партнерства Європейського Союзу, Вишеградської четвірки і держав Балтії. Україну представляв керівник зовнішньополітичного відомства Костянтин Грищенко. Учасників зустрічі слухала Мар'яна Драч.
Перед зустрічю в Празі 5 міністрів закордонних справ Європейського Союзу написали відкритого листа до українського керівництва, в якому висловили стурбованість судовими процесами над колишніми урядовцями і повідомленнями представників громадянського суспільства і преси про тиск з боку влади. Серед підписантів – чільні дипломати Польщі, Німеччини, Швеції, Чехії та Великої Британії. Офіційний Київ готує відповідь на цей лист, сказав, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко в кулуарах Празького саміту після зустрічі зі своїми колегами.
Ми коли не реагуємо швидко, ми здумаємо. Це, звичайно, ми маємо відреагувати своє бачення, і те відповідь буде дана свого часу.
Зауважив Грищенко і додав.
Я розмовляв з деякими з авторів. Це лист, де які базуються на бажанні знайти порядок денний на етапі, коли ми завершили дуже важливу працю спільну. І на сьогоднішній день маємо визначити порядок денний на наступний період.
Костянтин Грищенко очікує, що Україна і Євросоюз зможуть парафувати угоду про асоціацію через кілька тижнів. Міністр закордонних справ Польщі Радик Сікорський підтвердив Радіо Свобода, що це може відбутися вже в березні, наголосивши, що Євросоюз розглядає парафування як технічне питання.
Ми хочемо затвердити текст, щоб потім можна було обміркувати політичну стратегію для його підписання.
Радик Сікорський, який є одним із авторів відкритого листа до українського керівництва, висловив сподівання, що Україна відреагує на це звернення, яке, за його словами, написали найбільш проукраїнські міністри в ЄС.
Дуже важлива якість майбутніх парламентських виборів в Україні. Також важлива якість українського правосуддя, його застосування до лідерів опозиції. Без цього, я побоююся, угоду про асоціацію не можна буде підписати і ратифікувати.
А на прес-конференції в чеській столиці Радик Сікорський пояснив, що сама Польща вже готова остаточно затвердити нову угоду з Києвом, але інші держави ЄС не можуть відкласти в бік справу ув'язненого українського екс-прем'єра. Зі схожою заявою виступила верховний представник Євросоюзу закордонних справ Катрін Аштон.
Ми хочемо цю угоду про асоціацію, але ми визнаємо, що політичні структури, які діють в Європі, хочуть побачити рух у цьому напрямку.
Заявила Аштон, згадавши справу Юлії Тимошенко. Минулого тижня Європейська народна партія, найбільша партія ЄС, яка є партнером партії Тимошенко «Батьківщина», закликала керівництво ЄС відмовитися від підписання угоди з Україною, поставивши як умову звільнення з тюрми опозиційних лідерів та їхню участь в парламентських виборах. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Реакція Об'єднаної Європи на підготовку, перебіг та результати виборів президента Росії доволі поміркована. Єврокомісія, Організація з безпеки і співпраці у Європі та інші міжнародні організації закликають російську владу розслідувати та виправити численні порушення. Окремі європейські столиці поки що мовчать і пояснюють це тим, що їм потрібен час для аналізу. Однак окремі політики вже кажуть, що нинішні вибори стали останнім цвяхом у труну російської демократії. Подробиці з Брюсселі повідомляє Віталій Єреміця.
Європейський Союз бере до уваги попередні результати російських виборів, заявила сьогодні у Брюсселі речниця Європейської служби зовнішньої діяльності Майя Коціанчич.
Євросоюз свідомий того, що Бюро з демократичних інституцій та прав людини, яке є частиною ОБСЄ, а також Парламентська асамблея Ради Європи, стежили за виборами та оприлюднили свої звіти. У них відображені деякі порушення і в процесі підготовки, і під час виборів. Загалом ми погоджуємося з їхніми оцінками.
Голова європейської дипломатії Катрін Ештон у своїй заяві додає, що бере до уваги попередні результати, які свідчать про перемогу Володимира Путіна. Євросоюз очікує на співпрацю з новим президентом Росії та новим урядом, цілком підтримуючи план модернізації, яка стосується і економічних, і політичних реформ. Ми сподіваємося, що новий російський президент буде готовий просувати ці реформи у діалозі із громадянами та громадянським суспільством – каже Катрін Ештон. Однак європейська співдружність насамперед закликає російське керівництво розібратися з порушеннями, а порушень, виявляється, було чимало. У своєму звіті Організація з безпеки та співробітництва у Європі називає вчорашні вибори президента Росії викривленими. На думку спостерігачів, порівняно з іншими кандидатами, прем'єр-міністр Путін більше використовував державний ресурс та засоби масової інформації. Тоніно Пікула, спеціальний координатор місії спостерігачів ОБСЄ, сьогодні заявив. Згідно з нашими оцінками, ці вибори були нечесними, навіть попри деякі інновації у процесі голосування та безперешкодні можливості для агітації. Він зауважує, що протягом передвиборчої кампанії була відсутня реальна конкуренція. Про це ж у своєму коментарі говорить і голова Європарламенту Мартін Шульц. Він каже, що шкодує, бо кандидати не мали однакового доступу до медіа та державних ресурсів. Більшість засобів масової інформації відверто підтримували одного кандидата. Я занепокоєний тим, що виборчому процесу бракувало справедливості, зокрема щодо обмеженого вибору кандидатів та порушень процесу. Дури, заявив Мартін Шульц. Тим часом голова делегації Парламентської асамблеї Ради Європи Тайні Кокс звернув увагу на порушення протягом підрахунку результатів голосування. Порушення та деякі обмежені незаконні дії не спостерігалися, але процес погіршився під час підрахунку голосів. Майже на третині виборчих дільниць цей процес через процедурні порушення був оцінений негативно. У будь-якому разі, тим часом, коли міжнародні місії спостерігачів заявляють про необхідність проведення розслідувань порушень, дехто із західних політиків висловлює співчуття російській демократії. Колишній прем'єр-міністр Бельгії, а нині голова фракції лібералів Європарламенту Гі Верховстат, називає нинішні президентські вибори останнім цвяхом у труну російської демократії. На його думку, для Європейського Союзу та Сполучених Штатів настав час добре поміркувати над майбутніми відносинами з Росією Путіна. Із країною, яка зневажає базові демократичні принципи та перетворює верховенство права на посміховисько, звичних відносин бути не може, резюмує Гі Верховстат. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Ситуація на польсько-українському кордоні перед Євро-2012 очима поляків.
Щодо самих служб гранічних, то я мав враження, що...
Щодо прикордонних служб, я не раз був свідком того, як на польсько-українському кордоні митники просто стояли. Бо їм, так би мовити, нікуди поспішати.
Чи втримається на плаву круїзний бізнес Італії?
Після трагедії судна «Конкордія» акції «Канівал» впали, а за підсумками поточного року очікують скорочення прибутків на 130 мільйонів євро.
Докладніше про це та інше відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало західних видань вийшло з фотографіями українських дівчат на виборчій дільниці Володимира Путіна в Москві, на оголених грудях яких було видно напис «Путін – вор». Один із відомих на Заході авторів Річард Лур'є досить своєрідно оцінює російські президентські вибори і розкриття нібито спроби замаху на Путіна в українській Одесі. Цей дослідник прогнозує, що гра у змови, фарс, що його розіграли ФСБ і СБУ в Одесі, може обернутися трагедією для режиму Путіна вже в найближчому майбутньому. Василь Зілганов з оглядом західної преси.
У день виборів президента Росії у Москві 4 березня проти Володимира Путіна символічно оголеними грудьми з написами «Путін вор, краду за Путіна» голосували три українки із скандально відомої організації «Фемен». Сталося це, як інформує The Wall Street Journal, на виборчій дільниці Москви, де щойно голосував сам кандидат на президента Володимир Путін. Голе злодійство, чи не так хотіли заперечити оголені українки вже третьому поверненню Володимира Путіна до Кремля, запитує відоме видання. Одна з оголених українок із «Фемен» проблеми, навіть намагалися вкрасти з дільниці урну з виборчим бюлетенем Путіна. Щось кадне цитує речника Володимира Путіна Дмитра Піскова, який сказав журналістам про цей протест українок. Молоді дурочки, вони думають, що це романтично. Видання також зауважує, що отримавши свою частку слави, українки були заарештовані поліцією за порушення громадського порядку. Автор відомих у світі книг про Йоспа Сталіна Андрія Сахарова, дослідник Річард Лур'є, пише на сторінках Moscow Times, що не виключає якоїсь терористичної ролі захоплених російськими ФСБ та українськими СБУ в Одесі змовників із бомбами і планами терактів, та висловлює думку, що цих підозрюваних просто переорієнтували і змусили зізнатися у підготовці змови проти Путіна. Ця темна справа, ймовірно, так і залишиться нез'ясованою для широкого загалу, вважає Лур'є. Але, на його думку, сам Путін ризикує вже у новій старій ролі президента після 12-го року накликати на себе реальні спроби вбивства у випадку нездатності зрозуміти нову ситуацію в Росії та відсутності реальної політики Кремля щодо зняття поляризації наростаючого напруження в суспільстві. Інцидент в Одесі, пише Лур'є, стане історичною дрібницею, якщо Путін зможе вирішити вибуховий компроміс у соціальному та політичному житті Росії. Але у разі нездатності Путіна зробити правильні кроки, все може перетворитися на повторення у 21 столітті сценаріїв царської Росії 19 століття, коли російські ж терористи не без успіху полювали на своїх монархів, як це сталося 1 березня 1881 року, коли народовольці вбили Олександра II.
З коротким оглядом західної преси був Василь Зілгалов. Повний варіант цього огляду читайте на сайті radiosvoboda.org.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Під час футбольного чемпіонату Євро-2012 перетин польсько-українського кордону триватиме не довше, ніж годину. У цьому запевняє польська влада. Для вболівальників будуть виділені спеціальні смуги перетину кордону, кажуть представники польського уряду. У свою чергу, польські експерти сподіваються, що механізми, відпрацьовані під час Євро-2012, функціонуватимуть на кордоні і після футбольного чемпіонату. Та поки що ситуацію на кордоні експерти оцінюють більш ніж критично. Щоб його перетнути в черзі, потрібно провести кілька втомливих годин. Подробиці з Варшави повідомляє Юрій Савицький.
Міністр внутрішніх справ Польщі Яцек Сіхоцький запевняє, що вболівальники, які поспішатимуть на футбольні матчі Євро-2012, на польсько-українському кордоні не застріватимуть. За його словами, наболілу проблему тривалого перетину кордону вирішить спільний польсько-український прикордонний і митний контроль. Тобто поляки та українці контролюватимуть туристів не окремо, кожен на своєму боці кордону, а разом, що значно прискорить прикордонні процедури. Утім, наголошує Сіхоцький, навіть під час чемпіонату стрімкого перетину межі між двома країнами не буде, адже цей кордон особливий. Впродовж останніх місяців було кілька навчань, які мали на меті скоординувати процедури перетину кордону між польською та українською стороною. На кордоні буде спеціальна смуга для вболівальників, та я не називав би її смугою швидкого контролю, адже це кордон із Шенгенською зоною, тож потрібно дотримуватися відповідних стандартів контролю. Та важливо, що контроль буде спільним. Ми не будемо дублювати роботу по обидва боки кордону.
Праці по обу сторонах.
Механізми прикордонного контролю, що діятимуть під час Євро-2012, потрібно впровадити на постійно. У цьому переконані польські експерти, які проводять моніторинг ситуації на польсько-українському кордоні. Соціологи Мірослав Бінєцький та Йоанна Конєчна поділилися своїми спостереженнями на прес-конференції у Варшаві, що мала промовисту назву «Кордон, який неможливо перетнути». За словами експертів, сьогодні польсько-український кордон можна назвати унікальним у Європі в найгіршому значенні цього слова. 8 діючих пунктів перетину аж ніяк не задовольняють потреб громадян обох країн, адже таких пунктів потрібно кілька десятків. Йоанна Конєчна нагадала, що до Євро-2012 Польща і Україна планували відкрити 5 додаткових пунктів перетину та спорудили тільки 2. Більше того, каже й Конєчна, фактично діятиме лише один з них, та й то тільки під час чемпіонату. Конєчна навела зареєстровані нею приклади незадовільної організації праці польських та українських прикордонних служб.
Бывали такі ситуації, що в чому
траплялися такі ситуації, що протягом 15 хвилин жоден автомобіль не перетнув кордон. Це при тому, що була черга. Якось мені самій довелося стояти на кордоні 16 годин. Коли о 7 ранку ми нарешті опинилися на польському боці, то виявилося, що попередня зміна митників саме завершила свою зміну. Тож митники пішли, а наступна зміна прийшла щойно о 9:00.
Ну я прийшли до 9:00.
Соціолог Мірослав Бінецький в оцінці роботи прикордонних служб категоричний.
Щодо самих служб гранічних, то я мав враження, що...
Щодо прикордонних служб, то у мене склалося таке враження, що у нас триває безперервний страйк митників. Значна частина черг на кордоні спричинена страшенно повільною, я б навіть сказав, диверсійною роботою митників. Я не раз був свідком того, як на польсько-українському кордоні митники просто стояли. Бо їм, так би мовити, нікуди поспішати. Вони не пропускають такої кількості автомобілів, яку могли б пропустити.
Не припускаю тілю самого це могли б ще пушити.
Польські експерти сподіваються, що досвід, набутий Польщею та Україною під час Євро 2012, ситуацію на кордоні змінить на краще. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А зараз до Італії. Тут ще тривають розслідування з приводу недавніх інцидентів з двома круїзними лайнерами, які тоді, як компанія, власник Коста Крусьєр, підраховує збитки і побоюється за своє майбутнє. Після трагедії судна Коста Конкордія 13 січня біля Тоскани компанія втратила 35% клієнтів. Остання аварія на Коста Алегра в Індійському океані ще більше затьмарила репутацію фірми. Наталка Кудрик повідомляє з Рима.
Минулого тижня «Одіссея» із лайнером «Коста Алегра» завершилася вдало на Сейшельських островах. Понад 1000 людей, змучених і переляканих, а головне – живих, дісталися землі. Екіпаж у надзвичайній ситуації діяв бездоганно. Причини пожежі на борту досі не встановлені.
Система безпеки спрацювала добре, бо пожежа була локалізована і не поширилася на інші приміщення судна.
Зазначив Еміліо Кампана, провідний інженер відділу суднобудівної індустрії. Щасливий кінець, на відміну від трагедії Коста Конкордія, яка у січні забрала життя 32 осіб. Тепер круїзи мають дарувати, і сумною іронією говорять італійці. Для них вояж на модерних лайнерах – поширений вид відпочинку. Та чи варто уникати морських мандрів після двох інцидентів на борту однієї і тієї самої компанії? Думка математика Пір Джорджо Одіфредді.
Це аналогічна ситуація з тим, коли грають у лото чи рулетку. Немає ніякого зв'язку між тим, що якийсь номер не випав або вже випав, з ймовірністю того, що він випаде знову. Так і у випадку з круїзами. Туристи спокійно можуть підніматися на борт судна компанії, бо ймовірність інциденту та сама, що була й досі.
Італійська компанія Costa Crociere донині вважалася флагманом круїзної флотилії у Європі. 15 лайнерів у 2010 році перевезли 2 мільйони пасажирів, а прибуток становив близько 3 мільярдів євро. Costa – історичний італійський бренд, що базується в Генуї понад півтора століття. В її штаті 19 тисяч працівників. У 97 році Costa стала частиною американської транснаціональної корпорації Carnival Cruise. Після трагедії судна «Конкордія» акції «Carnival» впали, а за підсумками поточного року очікують скорочення прибутків на 130 мільйонів євро. В італійській пресі з'явилася інформація, що у зв'язку з інцидентами «Carnival Cruise» налаштована змінити назву італійського бренду. На остаточне рішення чекають вже цими днями, коли має відбутися засідання Ради директорів корпорації. Серед європейських країн Італія тримає першість у галузі круїзного бізнесу. Четверо із 10 суден збудовані на Апенінах. Звідси відчалює половина туристичних рейсів просторами Середземномор'я. У 2010 році, попри загальну кризу туризму, обсяг прибутків на італійському ринку становив 4,5 мільярди євро. Це майже удвічі більше порівняно з Великобританією та Німеччиною. Катастрофа Коста Конкордія спричинила різке зменшення замовлень на круїзи, звітують туроператори. На горизонті неминучий спад в круїзному секторі, котрий ще кілька місяців тому впевнено стояв на ногах. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Львів відкритий для світу. Таке гасло хочуть донести львів'яни європейцям під час міжнародної туристичної виставки, що розпочнеться 7 березня в Берліні. Що цікавого Львів представить у Європі? Чим заманюватиме туристів не лише на Євро, але і після чемпіонату? Відповідь на ці запитання почуємо від Галини Терещук.
Львів буде представлено на загальноукраїнському стенді серед міст, які приймають Єврочемпіонат, а також інших – Одеси, Хотина, Чернівців, Кам'янець-Подільського. Іноземних відвідувачів виставки знайомитимуть з готелями, туристичними операторами і ресторанами в українських містах. А львів'яни ще й запросять на вечір галицької кухні. Торік традиційні галицькі страви, приготовані кухарями Кумполя, мали неабиякий успіх. Цьогоріч львів'яни приготували ще більш різноманітне меню, розповіла шеф-кухар ресторану Оксана Задорожня.
Ми будемо дивувати їх нашими традиційними місцевими стравами. Це будуть і наш квасний борщ на заквашеному бурякові і з грибними вушками. Це будуть і вареники з картоплею, з білими сухими грибами, грибною поливкою. Таких продуктів, яких там немає, то ми веземо звідси.
Під час виставки львів'яни презентуватимуть каталог основних туристичних фірм Львова, а також підготували для європейців несподівану розвагу. Можна буде зіграти у настільний футбол пальцями. Футбольні буци на пальці і невеличкі ворота довелося довго пошукати. Ще знадобилася креативність працівників Центру розвитку туризму. Його керівник Надія Родіоненко розповіла Радіо Свобода, що важливо показати свої туристичні можливості і налагодити бізнес-контакти з іноземними туроператорами.
А фактично весь світ і весь туристичний бізнес збирається в одному місці в один час. Бувають такі туристи, які приїжджають і не знаючи, ще де поселитися, і приходять сюди. Їх цікавить перелік культурних подій, які в місті відбуваються, куди можна сходити в той чи інший день.
Власне, з поселенням вболівальників у Львові сьогодні є певні труднощі, оскільки львівські готелі і власники помешкань за 100 днів до чемпіонату ніяк не можуть визначитися із ціною. Тому є побоювання, що фани проживатимуть у Польщі, а у Львів завітають на один день на футбол. В Державному агентстві туризму і курортів сподівається, що Євро-2012 відвідають понад мільйон туристів, а тому важливо, щоб ці люди знову приїхали в Україну. Щороку на міжнародну туристичну виставку у Берліні збирається понад 7 тисяч журналістів. Її відвідує близько 200 тисяч людей. Відтак, це добра нагода представити державу і міста, зокрема. Однак, чи зуміють українці переконати європейців не оминати своєю увагою Україну? Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це все на сьогодні у передачі «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами до завтра. Шановні слухачі, на все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».